Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам. Доброго ранку, у Києві 6 година, 30 хвилин. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Слухайте нас щобудня і будете поінформованими. Сьогодні, 18 липня, п'ятниця. Ми працюємо для вас, як завжди, від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі», зокрема, буде таке. Сага про бюджет 2008. Чи відкличе президент свій законопроект про зміни до головного кошторису держави?
Доцільно вимагати не якісь піар-кроків, там відкликати, надавати бюджет, а доцільно професійно пропрацювати.
Про це будемо говорити у прямому ефірі з народним депутатом України від партії регіонів Олександром Стояном. Хліб усьому голова, дорога. Від сьогодні соціальні сорти хліба подорожчали і у столиці.
Будуть людей ставити в черги за тими довідками і змусять людей доводити про те, що вони соціально не захищені. Це не порятунок, це не вихід.
Про що пише ранкова преса?
Банкіри ще навесні минулого року попереджали про можливу кризу будівельній галузі і просили зменшити вартість житла. Але марно.
Хто має шанси перемогти в інтернет-опитуванні стосовно визначення головного імені Росії?
Останній російський імператор Микола II несподівано вийшов на перше місце у інтернет-опитуванні, присвяченому визначенню головного імені Росії.
Тризуб єдності на Говерлі. Таку скульптурну композицію встановлять сьогодні на найвищій вершині Карпат.
Кожен привезе землю з місць звитяги українського духу і зброї зі свого регіону, яку в капсулах закладуть у спеціально розроблений постамент біля пам'ятного знака.
Про все це згодом, а зараз новини, перші новини цього ранку від мого колеги Олександра Шевчука. Доброго ранку, Олександр.
Доброго ранку. Доброго ранку усім. Галицький райвідділ міліції Львова порушив кримінальну справу за фактом вбивства бізнесмена Ігоря Кульчицького. Вчора у Львові невідомі стріляли у двох підприємців. 35-річний Ігор Кульчицький загинув, а Павло Федів поранений і перебуває в критичному стані. Бізнесмени – співзасновники львівської інвестиційної будівельної компанії. Лише Кабмін може вносити законопроект про зміни до бюджету. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила журналістам, коментуючи інформацію про те, що депутати БЮТ виступили за відкликання з Верховної Ради президентського законопроекту про зміни до бюджету. Тимошенко вважає, що президент вніс свій проект документу для того, щоб зірвати бюджетний процес. Колишній президент України Леонід Кучма вважає протистояння президента Віктора Ющенка і прем'єр-міністра Юлії Тимошенко причиною політичної кризи. Також він критикує Ющенка за його наміри перерозподілити повноваження і внести зміни до Конституції на свою користь. Екс-президент також не схвалює дій Тимошенко на посаді прем'єр-міністра. Посол США Вільям Тейлор заявив, що його країна не форсуватиме вступ України до НАТО. Громадяни України мають самі ухвалити рішення, вступати країні у НАТО чи ні, заявив посол. Так він прокоментував слова колишнього радника з питань національної безпеки США Генрі Кісінджера про те, що не варто поспішати зі вступом України до НАТО через відносини з Росією. Судовий процес над охоронцем Усами Бін Ладена, який перебуває у в'язниці на військовій базі Гуантанамо, розпочнеться у понеділок. Громадянин Ємена Салім Ахмед Гамдан постане перед судом, незважаючи на вимогу адвокатів про перенесення слухань. Це буде перший судовий процес над звинуваченим у тероризмі після запровадження 7 років тому президентом США Джорджем Бушем спеціальних військових комісій для суду над в'язнями Гуантанамо. Держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що участь високопосадового американського дипломата у переговорах з Іраном свідчить про єдність світової спільноти щодо ядерної програми Тегерана. Переговори члена керівництва Євросоюзу Хав'єра Солана та представника Ірану Саєда Джалілі за участю заступника держсекретаря Сполучених Штатів Уільяма Бернса відбудуться завтра в Женеві.
І і доповнити новини від Олександра Шевчука я можу лише прогнозом погоди. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, температура 24-26 градусів. На решті території України буде хмарно з проясненнями, дощ, місцями сильний дощ, грози і місцями град. Відмінна лише температура на заході 18-23 градуси, у Карпатах 14-19 лише. На півночі 22-27 градуси, у центрі теж 22-27 градусів, на сході 25-30, на півдні 23-28. У Криму хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ і грози 23-28. І далі прогноз від Нацбанку України. Курс валют такий: американський долар 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень 67 копійок, 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 8 копійок. Отже, до трохи такої кволої літньої політики. Блок Юлії Тимошенко майже зібрав необхідну кількість підписів для проведення позачергової сесії Верховної Ради України. Але сесія відбудеться за умови, коли президент відкличе свій законопроект про зміни до бюджету 2008 року. Принаймні, так заявив заступник голови фракції БЮТ у парламенті Андрій Кожем'якін. У перспективах проведення позачергової сесії і ухвалення на ній бюджету розбирався київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Про необхідність позачергової сесії парламенту для ухвалення державного бюджету майже одночасно заявили представники БЮТ і секретаріату президента. Заступник голови секретаріату Андрій Гончарук заявив на брифінгу, що президент вимагає і навіть наполягає на позачерговій сесії. А з двох законопроєктів, урядового і президентського, за його словами, бюджетний комітет може зробити один. Дещо іншої думки – головний ініціатор позачергової сесії – фракція БЮТ. Там вважають, що президент свій законопроект має відкликати, говорить Андрій Шкіль.
Ми висували умову, що має бути один бюджет. Не можемо ми голосувати два документи, бо тут дуже нелогічно все це виглядає. Звичайно, найкраще було б проголосувати його в п'ятницю, щоб не смикати ні Верховну Раду, ні будь-які інші проблеми не створювати нікому загалом, бо, в принципі, проблема створена зараз в першу чергу не депутатам, які там приїдуть чи не приїдуть, і не уряду, в якому, в принципі, проблема створюється постійно, а в першу чергу звичайним людям.
Саме про звичайних людей думає і президент. Вважають у фракції «Наша Україна», «Народна самооборона» і вимагають врахувати його пропозиції. Голова НУНС В'ячеслав Кириленко заявив, що зміни до бюджету мають бути документом не прем'єр-міністра, а продуктом спільної роботи президента, уряду та коаліції. Цю думку підтримує і його колега по фракції Ксенія Ляпіна.
Доцільно вимагати не якісь піар-кроків, там відкликати, надавати бюджет, а доцільно професійно пропрацювати в бюджетному комітеті і підготувати такий проєкт бюджету, який буде збалансований, враховувати і бачення, і пріоритети президента, базуватися виключно на розрахунках урядових, бо це тільки їх прерогатива, і, можливо, враховувати якісь пріоритети, розставлені фракціями.
Щоправда, незалежні експерти, політологи і аналітики сумніваються в перспективах позачергової сесії України. Парламенту. Так вважає і Олександр Палій.
Швидше за все, до вересня все-таки сесію позачергову зібрано не буде, або якщо її буде зібрано, то вона знову не зможе прийняти відповідне рішення. І справа не лише в запровадженні механізму особистого голосування, яким погрожує спікер Яценюк, але й в позиції фракції, яка поки що, судячи з усього, не змінилася. Партія ЄС не демонструє бажання підтримати бюджет Тимошенко, ані блок Литвина, а комуністи, а також партія регіонів, вони затиснуті своїм статусом формально опозиційним для того, щоб утримуватися від підтримки бюджету.
11 липня Верховна Рада України не проголосувала за зміни до бюджету, і він був відправлений на повторне перше читання. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
І зараз слухачі Ранкової Свободи мають нагоду ще раз почути точку зору опозиції. Людей, які фактично спостерігають за діями коаліції блоку Юлії Тимошенко і нашої країни народної самооборони. Це партія регіонів. З нами на зв'язку представник фракції у парламенті цієї партії, народний депутат Олександр Стоян. Кажемо, доброго ранку, пане Олександре.
Доброго ранку всім вашим радіослухачам.
Пане Олександре, у вас такий голос людини, яка вже відпочиває. Я так розумію, що партія Партія регіонів не пристане на пропозицію знов прийти до парламенту?
Власне, тому що я відпочиваю. Я просто зранку дуже встав і трошки захрип, бо вже поплавав у річці. Партія регіонів не пристане до підтримки бюджету. І не тому, що ми не хочемо, щоб цей бюджет був, а тому, що він не дуже добрий з нашої точки зору. Я очолюю підкомітет з питань соціальної політики, гарантії повернення заощаджень та стандартів життя. Якщо подивитися на соціальні стандарти, які там пропонуються, то те, що пропонується в цьому бюджеті, воно просто у вересні місяці буде просто з'їдено інфляцією. Це перший момент. Другий момент. Якщо є коаліція, про яку заявляють наші колеги, опоненти, то вони можуть самі зібратися навіть зараз і прийняти бюджет. І третій момент. А хто їм заважав це зробити перед нашою відпусткою? Чомусь раптом з'явився варіант президентський.
А ви теж критикуєте, пане Саян, ви теж критикуєте появу президентського законопроекту про зміни?
Безумовно. Я вважаю, що це, так би сказати, те протистояння, яке між президентом і прем'єром, і цей бюджет просто спровокував парламент для того, щоб не прийняти ніякий варіант.
Тобто ви спільники тут з Юлією Тимошенко, яка заявляє, що саме через президента був зірваний ухвалення змін до бюджету?
Ми не можемо бути спільниками з Юлією Тимошенко.
Так виходить.
Ми кажемо об'єктивно, що можливі були варіанти розгляду бюджету Тимошенко з нашими пропозиціями. Ми маємо з пропозиціями партії регіонів нашими союзниками, але їх з'явився інший варіант. Я тоді виступав в парламенті, я сказав, є два варіанти, розберіться і дайте нам один варіант, ми побачимо, чи добре він чи ні, тоді будемо голосувати.
Пане Саян, але ми чули в умови, які висувала партія регіонів, що ви б наче і голосували б за зміни до бюджету, але в разі, якщо перед цим ухвалити низку соціальних законів, які саме ви пропонуєте, це, скажімо так, предмет публічного торгу. Що є за лаштунками пропозицій партії регіонів?
Дуже гарне ваше запитання, тому що якраз пропонувалося прийняти мої пропозиції щодо соціальних питань, мої закони. Перший закон. Сьогодні дуже низький прожитковий мінімум. 625 гривень на місяць. А за нашими розрахунками це повинно бути понад 1000. На прожитковому мінімумі зав'язані мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, виплати соціальні. Ми сказали, прийміть спочатку наші варіанти. Більше того, ми пропонуємо, щоб прожитковий мінімум визначався не Кабінетом міністрів, виходячи з їх можливостей, а законом, як це було раніше. А у 2005 році це було відмінено. Тому, якби були прийняті наші пропозиції, ми б могли б проголосувати за варіанти.
Тоді б ви були владою, розумієте? А ви ж опозиція. Пане Саян, останнє, дуже коротко, так, якщо можна. Як діятиме партія регіонів після того, як не вдалося відправити у відставку кабінет Юлії Тимошенко?
Я думаю, в вересні це питання буде вирішено.
Тобто відправите?
І відставимо, безумовно відставимо.
Оптиміст Олександр Стоян, народний депутат, фракція партії регіонів. Він вже скупався у річці. Так почався ранок цього народного депутата. Шановні слухачі, ми продовжуємо ранкову свободу. Вам бажаю щонайменше кави, якщо не сплавати в річці. Чи покращилася ситуація на дорогах після скорочення стаціонарних постів ДАІ? Хто винен у кризі на будівельному ринку? Чи є розвій української культури у Росії? Про все це написала преса, а прочитала її для нас Ірина Біла.
Ліквідувати стаціонарні пости до 17 липня рівно місяць тому хвалив Віктор Ющенко. Мовляв, на постовій роботі задіяні більше 5000 осіб, а мобільних патрулів навпаки не вистачає. ДАІшні будки обіцяли перетворити на пункти допомоги. Такий собі перший крок на зустріч людям. За задумом, кожен водій міг би звідси зателефонувати, заявити про правопорушення, попросити ліки, просто відпочити, навіть полагодити машину. Учора кореспонденти газети 24 даремно намагалися знайти допомогу на дорозі. Будки порожні, попросити аналогін ні в кого, нікому контролювати швидкість на трасах і прихоплювати злочинців. Про це в статті «Безпомічна ДАІ». В цьому ж числі газета 24 розповідає про занепокоєння будівельними компаніями зменшенням попиту на житло. Тому вони звертаються до президента і уряду зменшити відсотки банківських кредитів. Видання нагадує, що банкіри ще навесні минулого року попереджали про можливу кризу будівельній галузі і просили зменшити вартість житла. Але марно. Ціни на квадратні метри лише збільшувались. Стаття називається «Побудували кризу».
коментує ситуацію на ринку нерухомості газета «Сьогодні». Видання пише, що з одного боку попередження забудовників звучать грізно. Між рядків читається прогноз, що коли будівельників не купуватимуть житло, у них не вистачить грошей для добудови будинків, кількість скандалів на кшталт еліти центр зашкалюватиме. З іншого боку, це може бути перебільшенням. І жадібні забудовники, замість того, щоб зменшувати ціни, хочуть через доступність кредитів наситити ринок грішми. Ситуація з українством у Росії катастрофічна. На теренах північного сусіда українська діаспора нестримно скочується до повної асиміляції, стверджує газеті «Україна молода» співголова об'єднання українців в Росії Валерій Семененко. Серед іншого він розповідає про ситуацію в бібліотеці української літератури в Москві, де останнім часом звільнені свідомі українці, а замість них поставлені люди, котрі не знають навіть української мови. У бібліотеці поступово стало втілюватися гасло так званої панслов'янської єдності. Тому, коли лідери російської держави говорять про розвій у Росії української культури, їм вірити не доводиться, бо той розвиток – фікція, наголошує пан Семененко.
Говорить Радіо Свобода, говорить вам доброго ранку у Києві. 6:45, перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами, сьогодні п'ятниця, 18 липня, останній робочий день тижня. І далі у «Ранковій Свободі» ми будемо говорити про таке. Хто серед кандидатів у президенти США лідирує у соціологічних опитуваннях? Про це довідаємось у прямому ефірі від нашого кореспондента у Нью-Йорку. Візит дами. Чого очікувати від візиту канцлера ФРН Ангели Меркель до України наступного тижня?
Позиція України буде умсо мер ендан, умсо ерфолькраше ді Україна ін дер лаге.
Що лякає олімпійців світу у Китаї?
Спортсменів лякає брудне пекінське повітря. І тому низка олімпійських комітетів розгорнула бази з підготовки до змагань не в Китаї, а в сусідніх Південній Кореї і Японії.
Хто має шанси перемогти в інтернет-опитуванні відносно визначення головного імені Росії?
Останній російський імператор Микола ІІ несподівано вийшов на перше місце у інтернет-опитуванні, присвяченому визначенню головного імені Росії.
Залишайтеся з нами, про все це за кілька хвилин. А зараз новини від мого колеги Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Лише Кабінет міністрів може вносити законопроекти про зміни до бюджету. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила журналістам, коментуючи інформацію про те, що депутати БЮТ виступили за відкликання з Верховної Ради президентського законопроекту про зміни до бюджету. Тимошенко вважає, що президент вніс свій проект документу для того, щоб зірвати бюджетний процес. Колишній президент України Леонід Кучма вважає протистояння президента Віктора Ющенка і прем'єр-міністра Юлії Тимошенко причиною політичної кризи. Також він критикує Ющенка за його наміри перерозподілити повноваження і внести зміни до Конституції на свою користь. Екс-президент також не схвалює дій Тимошенко на посаді прем'єр-міністра. Галицький райвідділ міліції Львова порушив кримінальну справу за фактом убивства бізнесмена Ігоря Кульчицького. Вчора у Львові невідомі стріляли у двох підприємців. 35-річний Ігор Кульчицький загинув, а Петро Федів поранений і перебуває в критичному стані. Бізнесмени – співзасновники Львівської інвестиційної будівельної компанії. Посол США Вільям Тейлор заявив, що його країна не форсуватиме вступ України до НАТО. Громадяни України мають самі ухвалити рішення, вступати країні у НАТО чи ні, заявив посол. Так він прокоментував слова колишнього радника з питань національної безпеки США Генрі Кісінджера про те, що не варто поспішати зі вступом України до НАТО через відносини з Росією. Судовий процес над охоронцем Усами Бін Ладена, який перебуває у в'язниці на військовій базі в Гуантанамо, розпочнеться у понеділок. Громадянин Ємена Салім Ахмед Гамдан постане перед судом, незважаючи на вимогу адвокатів про перенесення слухань. Це буде перший судовий процес над звинуваченим у тероризмі після запровадження 7 років тому президентом США Джорджем Бушем спеціальних військових комісій для суду над в'язнями Гуантанамо. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер відвідав Грузію після зустрічі в Тбілісі з керівником МЗС країни Екою Ткешелашвілі. Німецький міністр заявив, що головним компонентом запропонованого ним плану врегулювання є початок прямого діалогу між Тбілісі та Сухумі. Франк-Вальтер Штайнмайер зустрівся також із президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Сьогодні він відвідає Сухумі, а після цього прибуде до Москви, де обговорить проблему з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Хтось ще спить, а хтось дійсно прокидається і тягнеться, тягне свої руки до першої філіжанки кави, а пів планети ще й не думало спати. І зараз ми вирушимо саме туди. У Сполучених Штатах з наближенням президентських виборів, які відбудуться на початку листопада, частішують соціологічні опитування на тему переваги того чи іншого кандидата. Згідно з останнім дослідженням Інституту Сокбі, президентський кандидат від Демократичної партії, сенатор Барак Обама, незначною мірою випереджає свого республіканського суперника, сенатора Джона Маккейна. Зокрема, коли йдеться про здатність поліпшити стан економіки країни, яка переживає рецесію, тобто уповільнення розвитку. І чи дійсно американців нині найбільше турбують економічні проблеми? З цим запитанням ми звертаємося якраз до людини, яка не спить і чекає нашої зустрічі. Це власний кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн. Доброго ранку, Юрію.
Привіт, Юля.
Юрію, отже, чи дійсно американців нині найбільше турбують економічні проблеми?
Ну, турбує їх також війна в Іраку, яка триває вже понад 5 років, значно довше, ніж участь США у Другій світовій війні. Серед інших проблем – нелегальна імміграція. Кількість нелегалів, здебільшого з Мексики і Латинської Америки, оцінюють десь у 12 мільйонів. Але на першому місці, як показують соціологічні дослідження, економічний спад дорожнеча, пального, продуктів, зростання безробіття. Виборці вважають, що демократи краще тут дадуть собі раду, аніж республіканці. Ну, принаймні, зараз так вважають.
Цікаво, чи часто проводяться соціологічні опитування серед потенційних виборів в Сполучених Штатах? Нам це цікаво почути, оскільки в Україні, наприклад, ситуація, історія з соціологічними опитуваннями, ну, дезорієнтує виборця переважно, бо їх дуже багато і вони надто різняться. А як в Сполучених Штатах з цим зараз?
Часто опитують, мало не що два тижні. Обдзвонюють до 1500 виборців. Це телефонічний огляд. І вислід узагальнюють, екстраполюють, як така. Причому помилка не перевищує 3%. Є декілька соціологічних інститутів з репутаціями. Це Гелапа, Зокбі, П'ю, Research Center, інші. Нью-Йорк Таймс на цьому тижні опублікували результати опитувань щодо ролі раси у президентських виборах. Тобто, за кого мають намір голосувати? Білі, негри, іспаномовні, латиноамериканці. Більшість за Обаму.
Цікаве опитування. А які результати, от, зокрема, я нагадувала про опитування інституту Зокбі. Які результати у них?
Значить, вони знайшли, що Обама випереджає Маккейна не набагато. 47% проти 40%. І цей розрив збільшився на 2% у порівнянні з червнем. Решта 13% воліли б обирати взагалі когось іншого. Серед виборців чоловіків нічия по 44% за Обаму і Маккейна. Але у червні Маккейн був трохи попереду, мав на 6% більше. Серед жіноцтва кандидат демократів доволі впевнено обганяє суперника республіканця. Молодий, жвавий, гарно говорить, а пристійний.
Я цікава характеристика. І успіх серед жіноцтва – це може бути успіх і в загальному результаті. Я дуже дякую, ми змушені прощатися. Це був власний кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Дулерайн, а ми рушаємо далі. На порядку денному німецької зовнішньої політики перебуватиме Східна Європа. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, як ми вже розповідали, цими днями відправився з візитом до Тбілісі, а канцлер Ангела Меркель – до Києва. Телефоном ми зв'язалися з експертом з питань Східної Європи німецького фонду імені Генріха Бьоля Іріс Кемпе. Пані Кемпе, на візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до України, під час якого йтиметься також про євроатлантичну інтеграцію України, довелося досить довго чекати. Чи не характеризує це ставлення Берліна до Києва, запитала Радіо Свобода пані Іріс Кемпе.
Загалом слід зауважити, що між Берліном і Києвом добрі відносини. Щоправда, після того, як в Україні сталася помаранчева революція, у Німеччині довгий час не знали, як бути з цією країною. В Україні спочатку зробили великий крок до втілення реформ, але тепер виникла загроза того, що розвиток певною мірою може піти у зворотньому напрямку. У Німеччині існує політична воля, що Україні треба допомагати, але бракує концепцій, як це зробити.
Від початку проголошення незалежності Україна боялася опинитися в сірій зоні між Заходом і Сходом, але тепер вона, вірогідно, перебуває саме в такій зоні. Якщо враховувати зволікання з приєднанням до плану дій з набуття членства в НАТО, а також відсутність перспективного членства в Євросоюзі. У чому причина, запитала Радіо Свобода експерта фонду імені Генріха Бьоля Іріс Кемпе.
Тут, на мою думку, існують дві причини. По-перше, це зволікання з проведенням подальших ринкових і демократичних реформ у самій Україні. По-друге, різність інтересів Росії та колишніх пострадянських країн. Слід визнати, що Німеччина і Європа не хочуть особливо дратувати Росію з огляду на енергетичні інтереси. Але я б не стала говорити, що Україна остаточно опинилася у сірій зоні. На саміті НАТО в Бухаресті Україні поки що відмовили в швидкому приєднанні до Альянсу. Це сталося не в останню чергу під тиском німецької сторони, але дискусія триває. І тут Україна може сподіватися на американську підтримку після виборів у США. Подальші дебати ведуться і в питанні її зближення з ЄС. Хоча Україна ще не отримала перспективи на членство в Євросоюзі, тут ще не ухвалено жодного остаточного рішення. Ще ніхто не може сказати, у який спосіб можна було б зблизити Україну з трансатлантичними структурами. Те, що це треба зробити, вже зрозуміли в європейських столицях, у тому числі і в Берліні. Але європейські політики ще не знають, що запропонувати Україні.
Якщо врахувати зацікавленість Західної Європи у російському газі і нафті, то, мабуть, не слід очікувати швидкої зміни позиції відносно України. Пані Іріс Кемпе відповідає так на це запитання.
Ставлення до України змінюватиметься разом з її успіхом на шляху реформ. Це можна було абсолютно чітко простежити 2004 року після помаранчевої революції. Тоді в Європейському Союзі і в Берліні були дуже близькі до того, щоб запропонувати Україні перспективу членства в ЄС. Але потім реформи загальмувалися. Отже, посилити тиск на західних політиків Україна зможе у тому разі, якщо успішно реформуватиме своє суспільство і економіку. Звичайно, енергетичними інтересами не можна нехтувати, і це відіграє певну роль у Брюсселі і в Берліні. Але подальше зближення України і Заходу більшою мірою залежить від самої України.
Про майбутній візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва та зближення України з Євросоюзом ми говорили з експертом німецького фонду імені Генріха Бьоля Іріс Кемпе. А от із наближенням Олімпійських ігор пульси спортсменів усього світу починають природно битися частіше. Три тижні віддаляє світ від головного спортивного змагання. До Китаю починають прибувати національні збірні, а китайська влада завершує приготування до Олімпіади, розповідає моя колега Мар'яна Драч.
Спортсменів лякає брудне пекінське повітря. І тому низка олімпійських комітетів розгорнула бази з підготовки до змагань не в Китаї, а в сусідніх Південній Кореї і Японії. Атлетів привезуть до Пекіна за кілька днів до відкриття Олімпіади 8 серпня або ж прямо на змагання. Спортивний психолог Грант Бречт каже, що багато що залежить від того, наскільки олімпійці налаштовані на перемогу.
Це настільки ж важливо, а може й важливіше, ніж фізична підготовка. Адже багато спортсменів мають схожу фізичну форму, тому дуже важливо, який у них буде емоційний стан.
Від України до Пекіна поїде найбільша за кількістю делегація за всі роки незалежності. Усього 2,5 сотні спортсменів. Урядовці у Києві очікують, що ця команда привезе щонайменше 12 медалей. Щоб підбадьорити спортивний дух співвітчизників, влада готова заохочувати їх матеріально. Більше про це розповів Радіо Свобода речник Національного олімпійського комітету Іван Бондарчук.
Преміальні, які передбачені державою, вони залишилися на тому ж рівні, що це було і на попередніх літніх Олімпійських іграх в Афінах в 2004 році. Це доволі солідна сума. За перше місце і відповідно за золоту медаль це буде преміальні розміром в еквіваленті 100 тисяч доларів США, за друге місце 70 тисяч і за третє місце 50 тисяч і відповідно 50% від цієї суми додатково отримає особистий тренер кожного спортсмена, який завоює ту чи іншу медаль.
Сила спорту також у тому, щоб залишати політику осторонь. Так, Національна баскетбольна асоціація Сполучених Штатів запросила до себе в гості готуватися до Олімпіади баскетбольну команду з Ірану. Самі американці ще не визначили, хто ж представлятиме їх у Китаї. Напередодні змагань хвилюються не лише спортсмени, але й організатори. Спершу світ занепокоїли придушення антикитайських протестів в Тибеті. Аж до того, що деякі лідери оголосили про можливість бойкоту церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні. Потім в травні Китай сколихнув масштабний землетрус, від якого загинуло 70 тисяч осіб. На думку глядачів, китайська влада компетентно долала наслідки стихії, що відвернуло увагу від правозахисних проблем. Мар'яна Дреч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Вам доброго ранку. Сьогодні говорить Радіо Свобода у Києві. Рівно 7 година. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю, запрошую провести наступні півгодини разом з нами. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 18 липня, п'ятниця. І далі у «Ранковій Свободі» ми порушимо такі теми. Хліб усьому голова. Дорога. Від сьогодні соціальні сорти хліба подорожчали і у столиці.
Будуть людей ставити в черги за тими довідками і змусять людей доводити про те, що вони соціально незахищені. Це не порятунок, це не вихід.
Сьогодні виповнюється 90 років від дня народження всесвітньо відомого борця з расизмом і апартеїдом, першого президента звільненої від апартеїду Південної Африки Нельсона Мандели.
Він готував навколо себе людей з різних країн, з різних віросповідань, професій. Будемо говорити про те, що Мандела для нас значить і для України. Він уособлює свободу.
Що цього дня відбувалося цікаво в історії України і світу?
Після заколоту в іспанському Марокко по іспанському радіо звучить кодова фраза «Над всією Іспанією безхмарне небо».
Але спочатку, як ведеться в «Ранковій Свободі» новини, із ними мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Лише Кабінет міністрів може вносити законопроекти про зміни до бюджету. Про це прем'єр Юлія Тимошенко заявила журналістам, коментуючи інформацію про те, що депутати БЮТ виступили за відкликання з Верховної Ради президентського законопроекту про зміни до бюджету. Тимошенко вважає, що президент вніс свій проект документу для того, щоб зірвати бюджетний процес. Галицький райвідділ міліції Львова порушив кримінальну справу за фактом вбивства бізнесмена Ігоря Кульчицького. Вчора у Львові невідомі стріляли у двох підприємців. 35-річний Ігор Кульчицький загинув, а Павло Федів поранений і перебуває в критичному стані. Судовий процес над охоронцем Усами Бін Ладена, який перебуває у в'язниці на військовій базі Гуантанамо, розпочнеться у понеділок. Громадянин Ємена Салім Ахмед Хамдан постане перед судом, незважаючи на вимогу адвокатів про перенесення слухань. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Грузію. Після зустрічі в Тбілісі з керівником МЗС країни Екою Ткешелашвілі німецький міністр заявив, що головним компонентом запропонованого ним плану врегулювання конфлікту є початок прямого діалогу між Тбілісі і Сухумі. В арабських країнах рівень безробіття найвищий у світі. Такі дані містить спеціальна доповідь Арабської організації праці. Шість фармацевтичних компаній з Китаю та Індії починають виготовляти дешеві медичні препарати для боротьби з малярією. Про це повідомив колишній президент США Білл Клінтон.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Відсьогодні столиця України втрачає свою першість. Майже два роки київська влада пишалася тим, що у столиці найдешевший хліб. Відсьогодні більше платити доведеться мешканцям столиці. Після двох років стримування цін київська влада вирішила зробити три види основного продукту столу дорожчими хлібопеки. Радіють, що тепер їх виробництво нарешті не буде збитковим, а міські депутати гарантують, малозабезпечені кияни нових цін на хліб не відчують, бо у столицю повертається система схожа на хлібні картки. Далі про це Леся Бакалець.
Столиця – це єдине українське місто, де протягом двох років ціни на хліб не змінювалися. Пекарі казали про нерентабельність свого виробництва і погрожували, що скоро взагалі не зможуть працювати. Тепер компроміс з київською владою досягнуто. Генеральний директор відкритого акціонерного товариства «Хліб Києва» Ігор Мазурик каже, дотацій з міського бюджету підприємство більше не отримуватиме, натомість буде продавати свої продукції по адекватним ринковим цінам.
Так, зараз відбуваються технічні, відпрацьовуються технічні питання для того, щоб почався відпуск продукції за новими цінами.
Ігор Мазурик сподівається, що нові хлібні ціни на полицях магазинів з'являться вже сьогодні. Подорожує так званий соціальний хліб – український, пшеничний та батон. Щоправда, платити більше змушені будуть не всі кияни. Київська влада заспокоює – найбільш матеріально незабезпеченим столичним мешканцям будуть допомагати. Начальник головного управління з питань цінової політики Василь Яструбинський пояснює – введуть так звану соціальну картку киянина.
Тобто вирахувати тих киян, для яких підвищення цін на хліб буде суттєвим. І для цих громадян давати адресну дотацію.
У Київській раді таких киян нарахували більше 400 тисяч. Їм щомісяця будуть виплачувати по 15 гривень компенсації за нові ціни на хліб. Пенсіонерка Ема Антонівна до таких хлібних карток ставиться песимістично.
Буде багато чиновників, які будуть виписувати довідки, які будуть людей ставити в черги за тими довідками і змусять людей доводити про те, що вони соціально не захищені. Це не порятунок, це не вихід із ситуації.
Водночас решта українців може не хвилюватися. У регіонах хліб дорожчати не буде, переконує президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир Слабовський.
Так гостро стоїть
питання тільки в Києві. Приводу для різкого підвищення цін на хліб по Україні сьогодні немає.
Збільшення ціни на хліб у Києві влада пояснює тим, що значно подорожчала перш за все електроенергія та сировина. Нові ціни – це 3 гривні за буханець українського, 2 гривні 40 копійок за пшеничний і 3 гривні 69 копійок за батон. Тим часом цього року в Україні очікується щедрий урожай – мінімум 40 мільйонів тонн зернових. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні виповнюється 90 років від дня народження всесвітньо відомого борця з расизмом та апартеїдом, першого президента Південної Африки після звільнення від апартеїду Нельсона Мандели. Його називають символом свободи, йому присуджують численні міжнародні премії за мир проти апартеїду і дискримінації. Його ювілей активно відзначається в цілому світі, від концертів зірок рок-н-ролу у Лондоні до конференцій у європейських та американських університетах. Розповідає про Нельсона Манделу кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Правник за освітою, борець за характером Нельсон Мандела 44-го року очолив Африканський національний конгрес і розпочав політичну боротьбу з режимом апартеїду. Харизматична вольова людина, палкий оратор Мандела за лічені місяці став лідером конгресу. Боротьба проти дискримінації особи за кольором шкіри, виступи на захист прав людини зробили його ворогом номер один для тодішніх керівників Південної Африки. 1962 року Манделу було ув'язнено. Строк розтягся більш ніж на чверть століття. У в'язниці Нельсон Мандела писав гострі публіцистичні роботи, філософські статті, правозахисні есеї. Звільнений 90-го року Мандела продовжує боротьбу. Після падіння режиму апартеїду він стає політичним лідером Південної Африки і разом з тим залишається борцем-правозахисником. Про діяльність Нельсона Мандели розповідає український правозахисник, в'язень сумління радянської доби Левко Лук'яненко.
Його діяльність і моя діяльність принципово різні. Він організовував збройну боротьбу проти влади. Я виступав за мирний конституційний спосіб виведення України із складу Союзу.
До 90-річчя Мандели у Києві Східноєвропейський інститут розвитку збирає під величезною вітальною листівкою побажання ювіляру. Директорка інституту Мріду Лагош каже.
Ми готував навколо себе людей з різних країн, різних віросповідан, професій. Будемо говорити про те, що Мандела для нас значить і для України. Він уособлює свободу.
Нельсона Манделу називають символом свободи, батьком африканців. Незважаючи на більш ніж зрілий вік, він часто подорожує, збирає кошти для боротьби з поширенням ВІЛ-СНІДу в Африці, виступає на підтримку талановитої молоді, читає лекції у престижних університетах, пише статті і охоче дає інтерв'ю. За його власними словами, досягнувши свободи, не можна розслаблятись. Інерція знищує важко здобуту перемогу. Богдана Костюк для Ранкової свободи.
А тепер про інших історичних персонажів. Російський імператор Микола II, Йосип Сталін і Володимир Ленін лідирують в інтернет-опитуванні, призначеному визначити головне ім'я Росії. Що це може означати, розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Останній російський імператор Микола II несподівано вийшов на перше місце у інтернет-опитуванні, присвяченому визначенню головного імені Росії. Як відомо, останні тижні у цьому інтернет-опитуванні головний колишній генеральний секретар більшовицької партії Йосип Сталін, а на третьому місці знаходився вождь так званої жовтневої революції Володимир Ленін. Популярний поет Володимир Висоцький був на другому місці. Як вважають спостерігачі, перше місце Сталіна і третє місце Леніна було забезпечено тими інтернет-опитувачами, які вважають, що радянська імперія сталінських і ленінських часів взірець для наслідування нинішніх поколінь і не можуть змиритися з крахом цієї імперії 1991 року, коли назавжди знявся з спадської вежі Кремля червоний прапор Радянського Союзу, прапор людини ненависництва, який захищали Йосип Сталін та Володимир Ленін. Однак поява на першому місці колишнього російського імператора Миколи II також є цікавий. Справа в тому, що якраз зараз відбувається урочистість з приводу перепоховання царської сім'ї. Микола II та інші представники династії Романових, таким чином, герої не історичних хронік, а сучасних новин. І ті, хто намагається знайти альтернативу Йосипу Сталіну та Володимиру Леніну, звичайно, згадали про останнього російського імператора, незважаючи на його суперечливу репутацію. Ну і, звичайно ж, є досить важливим той момент, що в ситуації з визначенням останнього головного імені Росії буде все ж таки переважати уявлення влади про те, хто це має бути. Вже відомо, що фінальну телевізійну частину проекту буде вести популярний кінорежисер Микита Михалков. Як вважають, він хотів би бачити серед фіналістів колишнього прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипина, вбитого на початку минулого століття в Києві. І, можливо, саме Столипін, до якого позитивно ставиться колишній президент, тепер прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін, буде вибраний Кремлем в якості переможця цього неоднозначного проекту. Віталій Портнов, Радіо Свобода, Москва.
18 липня 1921 року у Франції лікарі Альбер Кальмет і Каміль Герен зробили дитині першу протитуберкульозну щеплення. А у 1936-го народився Юрій Ільєнко, український оператор, кінорежисер, відомий своїми фільмами «Білий птах з чорною ознакою», «Молитва за гетьмана Мазепу». Що ще відбулося 18 липня в історії, розповідає Віктор Недоступ.
18 липня 64 року у Римі почалась велика пожежа. Вогонь, що спалахнув у центрі міста, не вщухав упродовж тижня і зруйнував близько двох третин Риму. Згорів навіть імператорський палац. Імператор Нерон скористався цією подією, щоб більш сучасно забудувати місто. Деякі історики стверджують, що сам Нерон і став ініціатором підпалу. 1936-й. Після заколоту в іспанському Марокко по іспанському радіо звучить кодова фраза «Над всією Іспанією безхмарне небо». Це стає сигналом до антиурядового виступу правоорієнтованих іспанських офіцерів. В країні починається громадянська війна. За три дні повстанці беруть під свій контроль Марокко і ряд ключових міст на півдні. А в 1995-му біля стін Софійського собору в Києві поховали українського патріарха Володимира. Влада заборонила поховання саме там, але процесія рушила у напрямку Софії. Кажуть, що в її перших рядах бачили навіть деяких перших персон. Однак на Софійській площі на людей чекали міліцейський спецназ, який проінструктували бити. Досі не з'ясовано, хто дав такий наказ. Кінці воду. Деякі перші персони непомітно розчинилися у повітрі, а людей, переважно дідусів та бабусь, з іконами та національними прапорами, почали гамселити гумовими дручками так, що залящало. В цей час ініціативна група, відбиваючись лопатами та транспарантами від міліції та якихось незрозумілих людей у цивільному, швиденько таки поховала тіло патріарха під брамою Софії. І досі невідомі причини цього ідіотизму. І досі в цьому питанні тиша навкруги, наче й не було нічого, лише мармуровий надгробок. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
скандал із допінгом. Знову загрожує найпрестижнішим велоперегонам Тур де Франс. Спортивний огляд далі від мого колеги Геннадія Мороза.
У четвер на вживанні допінгу було впіймано одного з фаворитів цьогорічного туру – італійця Рікардо Ріко. Лідера команди Санье Дюаль звинувачують у вживанні забороненого препарату еритропоетину. Напередодні старту вчорашнього етапу Великої Петлі поліцейські заарештували Ріко прямо в командному автобусі, після чого команда в повному складі відмовилася від продовження боротьби на Тур де Франс. Нагадаю, що на цьогорічному турі 24-річний Рікардо Ріко виграв дві гонки, а позитивний допінг-тест у велосипедиста було забрано ще після четвертого етапу. Між тим, учорашній 12-й за ліком відрізок виграв британець Марк Кевендіш з команди Коламбія вже втретє за гонку. Щоправда, лідерство в загальному заліку і надалі зберігає Кендал Еванс із Silence Lotto, а ось вірний партнер австралійця Ярослав Попович поступово надолужує згаяне на старті Великої Петлі. Учора 168-кілометровий відрізок гонки українець подолав з 25-м часом, а в генеральній класифікації Попович піднявся на 31-шу позицію. Ще один українець Володимир Густов у загальному заліку нині 48-й. А в Україні набирає обертів футбольний сезон. На вітчизняних теренах цього тижня вже встигли визначити володаря Суперкубка, а два клуби еліти навіть стартували в новоутвореній прем'єр-лізі. Тож після нульової нічиєї в сімферопольському матчі Таврії та Дніпра сьогодні свої виступи у 18-му за ліком чемпіонаті України розпочинають футбольний клуб Харків та Полтавська Ворскла. Інші матчі першого туру відбудуться вже в суботу та неділю. Так, донецький Шахтар у гостях екзаменуватиме дебютантів ліги з ФК Львів. Матчем у Києві проти Динамо відзначатиме повернення в еліту і маріупольський Іллічівець. В інших матчах донецький Металург прийматиме Карпати, а Кривбас гратиме із металургівцями Запоріжжя. Луганська Зоря зустрінеться із бронзовим призером попередньої першості металістом. І нарешті Чорноморець в Одесі поміряється силами зі столичним Арсеналом.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам. Доброго ранку, у Києві 7 година, 15 хвилин. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна. Сьогодні 18 липня, п'ятниця. І далі у Ранковій Свободі ми будемо дізнаватись про таке. Три зуб єдності на Говерлі. Таку скульптурну композицію встановлять сьогодні на найвищій вершині Карпат.
Кожен привезе землю змість звитяги українського духу і зброї зі свого регіону, яку в капсулах закладуть у спеціально розроблений постамент біля пам'ятного знака.
А у Дубні, що на Рівненщині, сьогодні відкриється 11-й фестиваль українського року. Тарас Бульба.
Олег Стрибка, він патріот, відмінив всі свої заходи і все-таки залишився з нами.
Про цей фестиваль ми будемо розпитувати в прямому ефірі у кореспондентки Радіо Свобода у регіоні. Чому в Криму зменшується кількість відпочиваючих? Про це у прямому ефірі так само буде розповідати кореспондент Радіо Свобода в автономії. Про все це за кілька хвилин, а все починається в житті, майже все, з новин. І з ними мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Галицький райвідділ міліції Львова порушив кримінальну справу за фактом вбивства бізнесмена Ігоря Кульчицького. Учора у Львові невідомі стріляли у двох підприємців. 35-річний Ігор Кульчицький загинув, а Павло Федів поранений і перебуває в критичному стані. Бізнесмени – співзасновники Львівської інвестиційної будівельної компанії. Лише Кабінет міністрів може вносити законопроекти про зміни до бюджету. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила журналістам, коментуючи інформацію про те, що депутати БЮТ виступили за відкликання з Верховної Ради президентського законопроекту про зміни до бюджету. Тимошенко вважає, що президент вніс свій проект документу для того, щоб зірвати бюджетний процес. Колишній президент України Леонід Кучма вважає протистояння президента Віктора Ющенка і прем'єр-міністра Юлії Тимошенко причиною політичної кризи. Також він критикує Ющенка за його наміри перерозподілити повноваження і внести зміни до Конституції на свою користь. Судовий процес над охоронцем Усамом бін Ладена, який перебуває у в'язниці на військовій базі Гуантанамо, розпочнеться у понеділок. Громадянин Ємена Саліх Ахмед Гамдан постане перед судом, незважаючи на вимогу адвокатів про перенесення слухань. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Грузію. Після зустрічі у Тбілісі з керівником МЗС країни Екою Ткешелашвілі німецький міністр заявив, що головним компонентом запропонованого ним плану врегулювання конфлікту є початок прямого діалогу між Тбілісі та Сухумі. Франк-Вальтер Штайнмаєр зустрівся також із президентом Грузії Саакашвілі. Сьогодні він відвідає Сухумі, а після цього прибуде до Москви, де обговорить проблему з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. В арабських країнах рівень безробіття найвищий у світі. Такі дані містить спеціальна доповідь Арабської організації праці. Середній рівень безробіття в арабських країнах перевищує на сьогодні 14%, а в окремих країнах сягає 66%. Шість фармацевтичних компаній з Китаю та Індії починають виготовляти дешеві медичні препарати для боротьби з малярією, повідомив колишній президент США Білл Клінтон. Досягнута між виробниками ліків та фондом Клінтона угода дозволить зменшити нинішні ціни на препарати приблизно на третину.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні будуть випробовувати на міцність Говерлу. Туди будуть, на неї будуть підніматися президент України разом з головами обласних державних адміністрацій з усіх регіонів і представниками влади, політичних і громадських організацій Івано-Франківщини та Закарпатської областей. Вони збираються там встановити скульптурну композицію «Тризуб». Подробиці цієї подорожі, сходження, яке почнеться за кілька годин, розповідає наша колега Галина Добош.
На рахунку Віктора Ющенка таких сходжень на Говерлу вже більше 20. Традиційно приурочував їх до дня проголошення акту про державний суверенітет України і Дня Незалежності. Для багатьох перших керівників областей це, напевно, буде перше підкорення найвищої вершини України. Їх участь матиме і символічне значення, і прикладне. Кожен привезе землю з місць звитяги українського духу і зброї зі свого регіону, яку в капсулах закладуть у спеціально розроблений постамент біля пам'ятного знака, каже голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Микола Палійчук.
Я думаю, що це буде знакова акція, коли землі всієї України будуть на найвищій вершині гори Говерла. Це буде дуже велике значення мати для об'єднання всієї України.
Більше про саму скульптурну композицію і місце, де вона знаходитиметься, наразі невідомо. Початок сходження запланований на 9:30 зі спортивно-оздоровчої бази в урочищі «Заросляк» біля підніжжя Говерли. Гарну погоду не можуть обіцяти ні синоптики, ні мольфари, так називають гуцульських чаклунів. Для гір є звичними раптові переходи від сонця до гроси. Про посилену готовність рятувальників говорить начальник головного управління МНС в Івано-Франківській області, полковник служби цивільного захисту Микола Джумачук.
Перше застереження – телефони і радіостанції залишити бажано вдома. Буде більш задіяно особового складу, більше буде поставлено рятувальних постів, буде більше сформовано медицини швидкої допомоги.
У сходженні на найвищу карпатську вершину передбачається участь більше 500 осіб. Між тим науковці вважають, що це забагато. У 2002-2003 роках прикарпатські вчені визначали так зване рекреаційне навантаження, власне, щодо Говерли, тобто скільки одночасно може знаходитися людей на її території, каже завідувач кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук Ярослав Адаменко.
Ми тоді обґрунтували, що рекреаційне навантаження для Говерли мало би складати не більше, ніж 200 чоловік за один день.
Каже еколог Ярослав Адаменко в матеріалі нашої колеги Галини Добош. Говорили про те, що Говерла 1500 може і не витримати людей, які сьогодні збираються сходити на неї на чолі з президентом України. А далі ми будемо говорити про рок-фестиваль, який розпочинається сьогодні у Дубні, це на Рівненщині. Це рок-фестиваль Тарас Бульба. І більше про нього знає власний кореспондент Радіо Свобода в регіоні Валентина Одарченка. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Валентино.
Доброго ранку.
А, Валентино, а в чому родзинка нинішнього фестивалю Тарас Бульба, оскільки він вже 11-й, і це щороку, я так розумію, треба шукати ці самі родзинки. В чому цьогорічна?
Ну, вона лишається давньою, родзинка в прив'язці до міста і його архітектурно-історичних особливостей, і також літературного героя Миколи Гоголя. Але ще в тому, що організатори не відступають від концепції, це має бути український національний рок. От цього року дуже боялися, що фестиваль перенесуть, були такі ідеї, що він буде подорожувати Україною. Ні, цього не станеться, запевняють організатори. А ще цього року буде дещо менше гуртів, їх буде всього 18 конкурсантів, плюс один дубенський гурт поза конкурсом, тому що журі не хочуть знижувати мистецький рівень фестивалю і дуже ретельно до конкурсантів підходили під час відбору.
А був такий серйозний відбірковий тур, так?
Так, відбір проходив у Києві, Рівному і Львові, і, як розповів мені директор фестивалю Микола Арсенюк,
ви знаєте, було таке здивування, що я був в Києві, ми відбирали на прослуховування 60 гуртів. От реально з них ми тільки вибрали 10 гуртів, які дійсно щось були варті на увагу, що вони нормально грають, мають обличчя українське, скажімо, і рівень виконання разом з тим є. Але найбільш здивувало Рівне, бо Рівне завжди у нас були якісь такі провали, скажімо, не було таких гуртів, які були достойні. Але там було 20 гуртів, можна було забрати просто половину гуртів, які дійсно були варті уваги. Такий час простої якби закінчився.
От, наприклад. Так, зі Львова буде тільки один гурт, раніше було 3-4, але кажуть, що він вартий настільки уваги, що може завоювати головний приз гран-прі.
Валентино, а суворі судді?
Судді суворі, це Юрій Шарифов, відомий львівський музикант. Йому допомагатимуть відомі рокери Сергій Шишкін і Чантурія. Це відомі, улюблені фанами музиканти, і їхньому музичному смакові і неупередженості глядачі довіряють.
А хто із зірок, можливо, доїде до Дубна цього року?
Цього року сюрпризом буде ВВ і Олег Скрипка. Чекали також одних із призерів, оркестр Янки Козир, але вони от не вписалися в бюджет фестивалю, вони захотіли дещо забагато коштів за свій виступ, і дубнівчани змушені були відмовитися. А насправді буде ще багато гуртів, які раніше були призерами: Анна, Ніагара, Бастард, Ауткрай. Рокери знають ці гурти і дуже їх люблять.
Валентино, останнє запитання. Це таке велике навантаження для районного центру, такий фестиваль. Як Дубно справляється з цим?
Справляється тому, що просто є ось ці амбіції. Дубнівчани дуже люблять своє місто і хочуть, щоб воно звучало. Основним спонсором фестивалю традиційно виступає міська рада, але є багато таких дрібних підприємців, середніх підприємців, які підтримують фестиваль. Є ще львівські підприємці, активно підтримують. А ще цього року вперше дубнівчани заручилися підтримкою Міністерства культури.
Ну, Міністерство культури і грошей цього року з бюджету виділили чимало, щоправда, зміни до бюджету не ухвалили. Я дуже дякую. З нами на зв'язку була Валентина Одарченко, власний кореспондент Радіо Свобода на Рівненщині. Говорили про рок-фестиваль Тарас Бульба, який розпочинається сьогодні у місті Дубно, що на Рівненщині. І тепер ми подорожуємо різко на південь України до Криму. Якщо на початку курортного сезону в Криму спостерігався справжній туристичний бум, то середина літа розчаровує і курортників, і представників туристично-рекреаційного бізнесу. За даними кримського уряду, показники кількості гостей кримських курортів нижчі, аніж торік. Чому? Розпитаємо прямо зараз у власного кореспондента Радіо Свобода в автономії Володимира Притули. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Що таке? Чому ще менше, ніж минулого року? Чи це така динаміка вже спостерігається?
Справді, за даними Міністерства курортів і туризму автономії, станом на 15 липня, якраз на середину літа, кількість курортників знизилася на 0,2%, а організованих курортників на 0,02%. Ну, цифри, в принципі, начебто невисокі, але урядові прогнози, насправді, на літо, на середину літу були оптимістичніші, зростання до 10, навіть 15%. Ну, і крім того, це все ж все-таки офіційні дані. От я розмовляв цими днями з багатьма ялтинцями, працівниками туристичної сфери, таксистами. І всі вони кажуть, що спад досить таки відчутний.
А причини, Володя, дуже важливі причини. Погода, чи все-таки ціни високі і сервіс поганий?
Взагалі, причин багато. І уряд називає, наприклад, кілька. Це і погана погода. Справді, червень дощовий виявився, початок липня теж дощі. І дуже важливо, що вода холодна раз на 3-4 роки на південному узбережжі буває, піднімається. піднімаються нижні шари води і вода стає холодною. 18-19 градусів для липня – це дуже низька вода. І, звичайно, туристів це відлякає. Ну, крім того, затримка з продажем путівок за фондом соцстраху на місяць затрималися. Це значить, що значна частина людей не поїхала. А також тести і вступна кампанія у вузах затягнулися. Це теж спад. Ну і, звичайно, негативна інформація про важкі наслідки екологічної катастрофи в Керченській протоці. На останнє влада визнала вперше і повідомила, що в Керчі, наприклад, оздоровниці завантаження лише на 40-50%. Це, ну, провал
туристичного сезону. Та. Так, я дякую за цю розмову Володимирові Притулі. Це власний кореспондент Радіо Свобода у Криму. Говорили про причини спаду туристичної активності на півострові. Завтра в Україні розпочинаються урочистості з нагоди 1020 років запровадження християнства. Для київського князя Володимира, прозваного Хрестителем, прийняття нової віри було сходинкою до шлюбу з багрянородною принцесою Анною, який зробив його членом Європейської родини правителів. Натомість для України прийняття християнства означало остаточне прилучення до європейської цивілізації. Історію розповідає Віталій Пономарьов.
Восени 987 року головнокомандувач Східної візантійської армії Варда Фока повстав проти співправителів імперії Василія II Македонянина та його брата Костянтина VIII. Взимку брати звернулися по військову допомогу до київського князя Володимира Святославича, обіцяючи видати за нього свою сестру Анну. Натомість Володимир мав охреститися разом із своїм народом. Навесні 988 року 6-тисячна військова Володимира та імператорська армія розбили загони заколотників. Проте Василій та Костянтин не поспішали віддавати свою багрянородну сестру за Володимира, якого вважали варваром. Відтак Володимир вирушив з військом до Криму, оточив Корсунь, тобто Херсонес, що належав Візантії, відвів від міста струмок, з якого городяни брали питну воду, і примусив їх капітулювати. Пограбувавши місто, Володимир надіслав Василію та Костянтинові листа.
Оце місто взяв ваше славне. Чув я, що маєте сестру-дівицю, і якщо не віддасте за мене, то зроблю столиці вашій те, що цьому місту зробив.
Ось така історія, вона мала велике продовження. Це була Ранкова Свобода, і я, Юлія Жмакіна, робочий тиждень у мене завершується. Вам бажаю гарного закінчення, приємних вихідних, почуємося наступного тижня.